Deuteronomia toko fadimy amby roapolo. Famaizana voalanjalanja. Raha misy olona manana ady ka mankeo amin'ny fitsarana ary tsarain'ny mpitsara, dia aoka ho amarininy izay marina ary ho elohiny kosa izay meloka. Ary raha tokony ho kapohina ny meloka, dia aoka hampandriny mpitsara izy ka ho kapohina eo anatrehany ary hatao araka ny heliny no isan'ny kapoka hatao aminy. Hatramin'ny efapolo no kapoka azo atao aminy, fa tsy hatao mihoatra. Fandrao raha mihoatra noho izany dia ho toy ny tsinitsinina io masinao ny rahalahinao. Aza manakombona ny vavany omby mivelo vary. Taranaky ny rahalahy. Raha misy mpirahalahy miara-monina ary maty momba ny anankiray, dia aoka tsy hanambady vahiny any velany ny vadiny maty, fa ny rahalahy ny vadiny ihany no aoka hanambady azy ka hitondra lolo azy. Ary ny lahy matoa izay hateriny dia hitondra ny anaran'ilay rahalahy izay efa maty, mba tsy ho faty maso eo amin'ny Israely izy. Ary raha tsy sitradra lehilahy ny hitondra lolony vadiny rahalahy iny, dia aoka ankeo amin'ny vavahady ho eo amin'ny loholona raha vehivavy ka hanao hoe: ny rahalahy ny vadiko tsy mety mamely masony rahalahy iny, fa tsy mety mitondra lolo ahy. Dia hantsoy ny loholona amin'ny tanàna raha lehilahy ka hadininy. Ary raha mikiry izy ka manao hoe tsy sitrako ny hanambady azy, dia hanatinazy eo anatrehan'ny loholona ny vadiny rahalahy iny ka hanala ny kapa amin'ny tongotra lehilahy, dia handrora amin'ny tavany ka hiteny hoe: toy izany no atao amin'ny olona tsy mety mamely masony rahalahy iny. Ary ny anaran'ny lehilahy dia hatao eo amin'ny Israely hoe fianakavian'ilay nalan-kapa. Famaizana henjana. Raha misy olona miady ary ny vadiny anankiray manatina hamonjy ny vadiny amin'ny tanan'izay mamely azy ary manintsitra ny tanany ka mandray azy ankasarotana, dia ho tapahinao ny tanany, tsy hiantra azy ny masinao. Aoka tsy hisy vato mahery sy reraka ao an-kitapinao. Aoka tsy hisy famarana mihoatra sy latsaka ao an-tranonao. Vato feny lanja sady marina ary famarana tonga ohatra sady marina no aoka ho tananao, mba ho maro andro anao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany zavatra izany, dia izay rehetra manao ny tsy marina. Haringana ny Amalekita any aorianany. Tsarovy izay nataony Amalekita taminao teny an-dalana tamin'ny nandehananao avy tany Egipta, dia ny nitsenananao teny an-dalana sy ny namelezany ny vodilalanao, dia izay rehetra tsy afaka teo arianao raha reraka sy sasatra ianao, fa tsy natahotra an'Andriamanitra izy. Ary rehefa omeny Jehovah Andriamanitra ao fitsaharana amin'ny fahavalinao rehetra mandidina ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao holovanao, dia ho vonoinao ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho ambanin'ny lanitra intsony. Aza adinoinao izany.